Pablo Mesa é o novo adestrador que dirixirá o Cultural Maniños na próxima temporada na segunda autonómica de fútbol. Pablo Mesa, acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Bos días.
Bos días.
Cal é a túa traxectoria no mundo do fútbol antes de chegar ao campo do Pote a Maniños?
Bueno, como xogador, xoguei, empecé a xogar a futsal no, nos amigos, no extintos amigos, despois pasei polos Artaña moitos anos, logo xa como xogador de fútbol pois xoguei no, empecé no Meirás, no, bueno, no San Carlos de Avenida Esteiro, tamén un club que xa non existe. Despois pasei uns anos no Meirás, despois pasei o Racing Juvenil, onde estive en tres tempadas, logo retornei ao Meirás, ali xoguei pois os anos de Modesto, no que, bueno, fomos pasando etapas ata chegar incluso a xogar na regional preferente con Meirás. Logo fun tres anos para o Narón Balompé, no que, bueno, conseguimos tamén chegar a terceira división. E logo fun para o Galicia de Mugardos, onde tamén xoguei tres anos. Tiven unha lesión grave de rodilla, rompín o ligamento cruzado anterior. Bueno, estiven dous anos parado, e cando tiven a posibilidade de operarme, de xa encontrarme mellor, pois volvín a xogar no Meirás as últimas etapas da miña vida, bueno, tamén en segunda regional, e bueno, logrando ascender tamén a primeira e gañando unha Copa da Ría, e bueno, disfrutando un pouco do fútbol. E despois, como adestrador, pois empecé un pouco nos benxamins do Meirás, pasei por todas as categorías do fútbol entrenando, fun ascendendo con ese equipo hasta infantís. Logo xa fun para o Galicia de Caranzo, onde entrenei o cadete. E logo levo 4 anos no xuvenil. Primeiro no xuvenil de Liga Local, e despois 3 anos no xuvenil nacional e no xuvenil da Liga Gallega.
E como foi esta última temporada no Caranza xuvenil, no equipo que
tía destras? Para min, esta última temporada foi unha temporada maravillosa. A nivel de entrenar de adestrador, pois todo o que ti necesites para adestrar, que os seus, digamos, o equipo de traballo este unido, como foi no caso do adestrador que traballaba comigo, como Manel, que éramos, nos compenetrábamos perfectamente. Despois conseguimos un grupo de traballo cos cativos, que tamén, que estaban moi involucrados no traballo. Tamén é certo que pola temporada anterior, que foi bastante mala, na que descendimos á Liga Nacional, levábamos moito tempo traballando nesta tempada, porque prácticamente xa en febreiro do ano anterior xa estábamos traballando nesta tempada, e creo que acertamos na xente que nos veo aportar, que non eran xente de categorías superiores, pero sí que eran bons rapaces, e rapaces que querían traballar, e encontramos, bueno, un grupo de traballo para min importante. Costounos porque psicológicamente estábamos bastante afectados pola temporada anterior, e porque os chavales que viñan non estaban acostumados a competir en ligas gallegas nin en ligas superiores, pero así que nos adaptamos. Eu creo que estou convencido de ello, que durante 3 meses fomos un equipo da zona baixa, pero os últimos 6 meses creo que fomos o mellor equipo, e por iso terminamos quintos, porque non nos deu pa máis a tempada debido aos 3 meses que nos penalizaron. Pero bueno, canto a traballo de todos, bueno, contentísimo, a verdade que non podo pedir máis dos cativos, neste caso do meu compañero de traballo como Emanuel.
E agora, despois de esa experiencia no entrenamento dun equipo xuvenil, agora pasas a entrenar un equipo que nesta tempada vai estar na segunda autonómica. Crees que hai moita diferencia do adestramento dun equipo xuvenil a un equipo da categoría de modestos?
Pero eu penso que as categorías, igual que os anos, ¿no? Pois eu xa che digo, pasei por todas as categorías, co cal non é o mismo entrenar un equipo benjamín que un equipo alevín, que un juvenil, non é o mismo. Eso entendo. Entonces creo que neste caso vai pasar o mismo, non vai ser o mismo entrenar un equipo modesto. Eu tive unha pequena experiencia no Meirás fai anos por portarles unha man, porque bueno, o adestrador que tiñan pois deixou, ¿no? Eu estaba no club e coñecía os xogadores porque facía pouco acababa de deixar de xogar. E bueno, competimos nunha copa, prácticamente xogamos, non sei se un partido ou dous da liga, foi por botar unha man. E bueno, eu penso que o importante é que a xente crea no adestrador, que o adestrador poida, digamos, facer que a xente crea nel, e despois que todos o grupo unido pois vayan a unísono, non, a traballar da mesma maneira. Bueno, sí que é certo que unha, pola edade, temas laborais, temas de xente estudiando fora e tal, é un pouco máis difícil de compenetrar nese sentido, non? Pero bueno, sí que é certo, por exemplo, que tampouco é o mismo entrenar un juvenil da Liga Local que o mellor un juvenil da Liga Galega, onde o mellor, pois, o tema de competir, pois, está máis adquirido, non, polos propios xogadores que están xa aceptando competir nesa liga, non? Neste caso o mellor pois tamén, pero bueno, eu quero que a xente entenda que este equipo, o equipo que no que eu vou traballar, que sexa un equipo competitivo. Eu non veño aquí a gañar porque non sei como se gaña. Só sei traballar dunha maneira e espero que eles o acepten e todos xuntos pois podamos traballar. Sei que hai xente que o mellor non poderá entrenar os tres días, e sei que hai xente que o mellor tal, pero bueno, entre todos temos que facer un esforzo. Eu o primeiro tamén como adestrador de aceptar un pouco a idiosincrasia de cada un e entre todos entender que o máis importante é o grupo, porque isto é un deporte colectivo e penso que entre todos debemos de tomalo así. Eu o primeiro, vamos.
E cales van ser os objetivos deportivos do Cultural Maniños nesta tempada?
Eu aí teño que decir que a mí non me marcaron ningún tipo de objetivo e eu estou de acordo con iso, ¿no? O club vende dunha temporada anterior previo ao cambio no que se ascendeu cun equipo bastante veterán, bueno, se ascendeu a unha liga exixente, como pode ser a primeira regional, non? Dese equipo, pois, houve polo menos que facer tranquilamente 12 ou 13 persoas que non están, entón se fixeron un equipo novo, non? No, na primeira regional, e lles costou moito, incluído o tema do campo, non? Entón eu veño un pouco a idea nosa, a idea que falamos o clube máis eu, en a que estamos de acordo, en a de tratar de poñer os pilares, non? Os pilares para así que co tempo, lógicamente, poder competir. Pero penso que ahora mismo o club que ten que empezar a disfrutar do que ten, que é un campo moi bo, disfrutar do equipo que ten, do resto do clube, non? Empezar polos cativos pequenos que teñen ahora mismo a posibilidad de disfrutar dun campo bo e un campo novo para que a masa cultural do clube pois creza e despois o primeiro equipo pois como é a representación do clube, eu entendo así, por iso estou ali tamén, porque eles entenden que o primeiro equipo é a representación, é o equipo máis importante do clube, pois a partir de aí nos competir. Eu non sei, xa che digo, non, eu quero que mi equipo se recoñeza no campo, que a xente que vai a velo pois xa sepa que hai un equipo traballado, un equipo que vai optar porque lle vai gustar xogar, que vai intentar competir e ganar, pero gañar ou perder, eso xa non está na miña man sempre, vamos, o sea, eu podo me equivocar como calquer persona, pero non decido cando gaño o partido. Quero gañar sempre, pero hai veces que non se pode.
Hai xa, cando menos, 6 baixas confirmadas con respecto ao equipo do ano pasado. Estade xa traballando para buscar novas incorporacións? Que postos son os máis urxentes de cubrir?
Non, en ese sentido, xa che digo, eu cando falamos, eu había moita xente da plantilla que, aínda que fora pois de vista, eu este ano pude nos ver 3 ou 4 veces, porque, bueno, tamén fui ver outros equipos, me refiro, por casualidades e tal. E bueno, creo que as incorporacións que fixemos xa foron en postos onde o mellor equipo necesitaba, e xente que eu coñezo e que creo que vai aportar moito, sobre todo xente xoven con ganas de traballar. E despois priorizouse a xente que estaba no clube. Eu non vin aquí a dar ninguna baixa, ni moito menos. A xente ten que saber que as cousas van a cambiar, pero que tamén se pode cambiar, poden cambiarles con nós e formar parte do grupo perfectamente. Entonces, o número de fichas que xa tiña o clube eu respetei, e a partir de aí pues irá vendo un pouco na pretemporada, porque hai xente, pues, o que che dicía antes, non? Hai xente con problemas laborales, xente que o mellor non pode entrenar, xente que o mellor pues ten problemas físicos que non sabemos se vai solucionar ou non, pero sí que me gusta que esa xente pues teña a oportunidade de poder competir e ver a onde chegamos. Sei que a xente que ven non ten nada gañado, porque se me coñecen saben que os coñeza é simplemente o que lles vai favorecer e que saben, eu sei o que lle me poden dar, pero xa vai que tamén se non o dan non vai ter ningún tipo de privilegio. E sin embargo, a xente do clube, eu penso que hai xente válida para poder traballar con eles. E esa é a mezcla que queremos un pouco buscar.
Contarás cos xogadores do equipo xuvenil?
Sí, a ver, en principio os xogadores do equipo xuvenil recoñezo que non os manexo, entonces reunímonos co clube, falamos deles, falouse con algún para a posibilidad de facer a pretemporada, coñecernos, pero sí que é certo que, bueno, este ano non pasan moitos, creo que son o caso dun par deles, que terán a posibilidad de entrenar conmigo e demostrar se realmente poden quedar na plantilla ou non. pero sí que a idea é tamén durante todo o ano poder facer meu cargo un pouco de ver os xogadores para ver un poquiño, coñecer ben o que ven, non? Para darches un pouco de salida aos xogadores que realmente queiran. Isto non é unha porta aberta, é unha porta aberta para a xente que queira pasar. Ti non podes obligar un xogador a pasar se non quere. Os xogadores que teñen que vir teñen que saber que teñen que competir como fan o resto dos xogadores. Pero sí que a idea é durante a semana incluso facer algún entrenamento no que poidan vir tres ou catro xogadores para eu poder un pouco manexar eses xogadores e ver se son importantes ou poden chegar a selo.
É a motivación un dos aspectos fundamentais do entrenamento do fútbol modesto.
A ver, eu creo que eso é todo. Para min é así, o sea, eu tamén eu teño meu traballo, teño miña familia, isto o que eu faga por diñeiro, pois eu penso que está equivocado. Os cartos e os medios son os que son, evidentemente, lógicamente, non vas poñer cartos do teu bolsillo para desempeñar unha función, como fan moita xente tamén no fútbol aficionado. Pero bueno, neste caso xa che digo, o sea, tes que estar motivado. Eu estou moi motivado e espero que os xogadores se motiven comigo para tratar de lograr os obxectivos que queremos. Pero eso sin motivación non se fai nada, porque xa che digo, non hai outra cousa, outro rendemento, non lle podes, hombre, nos intentaremos na medida do posible de que no clube estén totalmente contentos, de facer cousas para que estén contentos, de facer pois algunha reunión, de quedar un día pois para tomar algo despois de entrenar, de generar un pouco o grupo, de involucrarse un poquinho por como están eles incluso personalmente, non, nos problemas diarios que pode ter toda a persona, pero lógicamente eles teñen que vir alí con motivación, sen motivación non se fai nada. Además, eu penso que esta liga é unha liga na que marca moito a diferencia a eso. Porque é unha liga no que hai moitos equipos pois, con adestramentos complicados por a xente que está fora ou que sexa ou traballos, e marca un pouco a diferencia ao equipo que este, digamos, máis centrado e máis motivado e teña máis gañas de lograr o obxectivo. É unha categoría boa para traballar, pero pensando sempre en salir dela. Eu non teño prisa, eu non fichei no club para estar un ano aquí e irme. Eu non teño prisa, veño aquí a traballar, a facer o meu traballo, os anos que sexa necesario, hasta que eu penso que o fútbol son ciclos, eu penso que cando o meu ciclo este agotado, pois verá outra persoa para facerlo de outra maneira, pero eu veño coa idea de estar anos aquí para facer e levar a cabo o que eu che digo, sen motivación non se fai nada porque non hai moitos máis. Ojalá o club tivera cartos para poderlos empregar e motivalos tamén, que eso é motivación, non? Ter cartos para pagarlle a xente. Pero bueno, neste caso nos intentaremos que sexa outro, non? Pois que estén involucrados, que teñan uns obxectivos deportivos e que entendan que realmente o xogador o que quere tamén é gañar, é como se diverte, non? Entón, un pouco que entre a idea de xogo nosa e a idea do club de estar moi unidos, non? De crear unha piña e ao mesmo tempo, pois, se consiguen ganar bastantes partidos, pois será todo mellor.
E cales son os equipos que crees que saen como favoritos?
Eu aquí xa che digo, a ver, a liga que gañou o Omaniño fai 2 anos, penso que non era o favorito porque tiña unha media de edad moi alta, non, na xente. Eu penso que o ano pasado Ortigueira non era o favorito, e máis ascendeu dunha maneira moi clara. Hai equipos que teñen moitas posibilidades. Eu penso que, pois non sei, seguramente o Perlío, seguramente o Galicia de Caranza, seguramente, non sei, eu penso que vai haber, como sempre, 5 ou 6 equipos que van estar aí pelexando, e o formato de competición tamén fai que se xa unha liga atrativa nese sentido. Penso que a xente está un pouco equivocada con respecto á segunda regional. Creo que o formato que se fixo a federación mellorou moito a competitividade do club, porque xa hai unha primeira fase na que se dirimen un pouco para que grupo vas, e no grupo competitivo realmente eu penso que os resultados están aí. Hai equipos que este ano quedaron terceros ou cuartos que perderon puntos en moitos sitios onde parecía, pero que xa só compites co octavo, xa non compites co último. Esa é un pouco a diferencia da competición. E penso que o que este máis acertado nos partidos e perda menos puntos en sitios o mellor claves, pois pode estar aí a diferencia.
Cando vai iniciar a pretempada o Maniños?
Pois vai no condicionar moito, o sea, moito no, todo o tema da Copa Diputación. O equipo vende unha primeira regional que te permite competir na Copa Diputación este ano, é o que vai condicionar a pretempada. Se non houbera esa competición, que para o club é moi importante economicamente, eu adaptome, eu entendo. O primeiro é o club, eu entendo. Para nós, para o traballo do equipo, hubiese sido mellor, pois, empezar de cero e non ter xa que competir tan pronto, pero bueno, entendo que para o club pois pasar unha eliminatoria supón cartos e trataremos de axustarnos a eso. O que pasa que aínda non están programadas, eso é empezar a última semana de xullo, pero de momento non temos confirmación oficial. Si que é certo que en función do partido que sexa, cando sexa ese partido, procuraremos ir cuns entrenamientos que nos permitan pois competir, non da mellor maneira posible, pero que non podemos condicionar a temporada a esa competición.
Pablo Mesa, moitas grazas e toda sorte do mundo nesta nova andaina, nesta nova tempada á frente do equipo técnico do Cultural Maniños. Moitas grazas.
Moitas grazas a ti.